Dacă Dumnezeu va îngădui săptămâna care urmează, va fi o săptămână în care ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu la lucrările minunate ale lui Dumnezeu în istorie, în creație. Când am început să ne rugăm pentru săptămâna aceasta de evangelizare, i-am cerut lui Dumnezeu călăuzire și pentru viața mea, și pentru familie, și pentru biserică, și pentru școli. I-am cerut lui Dumnezeu călăuzire și pentru săptămâna de evangelizare. Și în timp ce am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cuvântul pe care l-am primit din partea lui a fost din Psalmul 65, versetele 2 și 5. Versetul 2 spune: Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Versetul 5: În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Tu asculți rugăciunea și toți oamenii vor veni la tine. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Și noi spunem: Doamne, împlinește-ți făgăduințele și în viețile noastre, și în bisericile noastre, și în țara noastră, și în generația în care trăim. Așa că tema acestei săptămâni de evangelizare este Dumnezeul minunilor. În seara aceasta ne vom uita împreună la minunea potolirii furtunii. Ne vom uita ce înseamnă să fii în vreme de furtună cu Dumnezeu. Și am să vă rog să vă notați puțin mai târziu numărul de telefon al lui Dumnezeu pentru urgențe. Dumnezeu are un număr de telefon care poate fi apelat în urgență. Mâine seară ne vom uita la minunea înmulțirii pâinilor și vom vedea care sunt resursele lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Dar vom vedea mâine seară, vom vedea ceva foarte interesant, și anume, copiii nu spun lucruri trăznite. Și atunci când sunt în prezența lui Hristos, copiii fac lucruri extraordinare. N-aș vrea să ne uităm la copii doar ca și surse de trăznăi, ci să ne uităm la copii ca la ființe care în prezența lui Hristos pot da lecții oamenilor mari. Marți seara ne vom uita la minunea vindecării leprosului. Și ne vom uita la minunea aceasta din următoarea perspectivă. Surprize, surprize, fără Andreea Marin. Sunt altfel de surprize. Miercuri seara ne vom uita la minunea vindecării ologului. Și vom vedea ce înseamnă să ajungi cu targa la tronul Harului lui Dumnezeu. Să te aducă cineva cu targa la tronul Harului lui Dumnezeu. Joi seara ne vom uita la minunea vindecării orbului, Bartimeu. Și vom vedea ce înseamnă blind date, program special. Blind Date este alegere oarbă, o emisiune tare populară între tineri. Dar vom vedea altfel de alegeri într-o emisiune specială a lui Dumnezeu pentru noi. Vineri seara ne vom uita la minunea vindecării unui om îndrăcit. Va fi un program special, în special pentru cei care sunt amatori de horror story, de filme de groază. Ne vom uita ce înseamnă să te uiți la groază, la teroare, din perspectiva harului lui Dumnezeu. Duminică seara, dacă vom ajunge duminica viitoare, ne vom uita la minunea învierii lui Lazar. Și ne vom uita ce înseamnă să găsești tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Temele acestea sunt deopotrivă importante pentru copii, pentru tineri și pentru adulți și pentru cei în vârstă. Unele dintre ele sunt mai relevante pentru tineri, în special blind date, alegere oarbă, și horror story, dar și tinerețe fără bătrânețe. E important să fie găsită de tineri. E important însă să găsească și cei în vârstă. În seara aceasta vom începe acest ciclu de studii și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea multora și la întărirea bisericii în viața de credință. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea aceasta de liniște și de har. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care au stat săptămâni de-a rândul în lanț de rugăciune, în zile de post și rugăciune. Pentru cei care au avut îndrăzneala în dragostea lui Hristos să se apropie de tine, să te invite în săptămâna aceasta la biserică. Pentru cei care au luat zile de repetiții la corul bărbătesc. Pentru cei care au lăsat alte ocupații acasă sau studenții din programul de școală. Le mulțumesc celor care fac posibil ca săptămâna aceasta să meargă toate lucrurile bine. Dar ne rugăm ca dincolo de toate Dumnezeu să fie slăvit între noi. Așa că în seara aceasta începem studiul nostru Dumnezeul minunilor și ne uităm la minunea potolirii furtunii, la ceea ce înseamnă să fii cu Dumnezeu în furtună și să ne notăm numărul de telefon al lui Dumnezeu pentru vremuri de urgență. Ca să înțelegem minunile lui Dumnezeu și modul în care lucrează Dumnezeu prin minuni, în fiecare seară vor fi doar câteva minute de explicație teologică a lucrurilor, în așa fel încât până duminică seara să înțelegem mai bine lucrurile și apoi să ne uităm la ce vrea să ne învețe Dumnezeu în fiecare seară prin minunile pe care le studiem. Ca să înțelegem deci mai bine minunile, în seara aceasta va trebui să ne familiarizăm cu trei cuvinte. Primul este providență, al doilea este blestem și al treilea minune. Providența este lucrarea lui Dumnezeu prin care îngrijește creația. Dumnezeu care a creat universul acesta îi poartă de grijă. Dumnezeu îngrijește ca să păzească, să ocrotească, să păzească ceea ce a creat. Providență înseamnă grija lui Dumnezeu față de toată creația. Asta înseamnă că Dumnezeu poartă de grijă de păsările câmpului, de iarbă și flori, dar Dumnezeu ne poartă de grijă și nouă. Dumnezeu își îngrijește creația. Providență înseamnă grija lui Dumnezeu față de creație. Al doilea cuvânt care este important pentru tema noastră este cuvântul blestem. Atunci când omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în grădina Edenului, Biblia spune că neascultarea lui Adam, păcatul lui, a adus blestem peste pământul acesta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 3:17. Omului i-a zis Dumnezeu, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta. De la căderea omului în păcat, pământul acesta este sub blestem. Asta înseamnă că pământul nu mai este în armonia, în echilibrul, în frumusețea pe care a avut-o înainte de căderea omului în păcat. Asta înseamnă că în creație a intrat dezechilibrul, disarmonia. Asta înseamnă, și vom vedea în serile următoare, că diavolul cel rău are acces la creație, are acces la elementele naturii. Și din pricina aceasta, pământul pe care locuim noi nu este un loc sigur. Pe pământul acesta se întâmplă necazuri, calamități, nenorociri. Oamenii lângă care trăim și cu care trăim nu sunt oameni desăvârșiți. Pot să fie oameni răi, pot să fie oameni cruzi, nemiloși. Toate acestea sunt urmări ale blestemului. Al treilea cuvânt este cuvântul minune. Minunile sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în creație. Datorită faptului că pământul nu mai este în echilibrul pe care l-a avut la creație, datorită faptului că sunt nenorociri, că sunt necazuri, datorită faptului că Dumnezeu iubește omul pe care l-a creat, datorită faptului că Dumnezeu vrea să ne întoarcă pe toți cu fața spre El, Dumnezeu intervine uneori în istoria creației în mod supranatural, în așa fel încât Dumnezeu trece dincolo de modul obișnuit de comportare a naturii, a lucrurilor din lumea aceasta. Dumnezeu trece dincolo de ceea ce noi am numit legile naturii. Și toate acestea le face Dumnezeu cu scopul de a se descoperi pe sine, ca un Dumnezeu al dragostei, al harului, ca un Dumnezeu al bunătății, ca un Dumnezeu care este suveran în istorie, ca un Dumnezeu care vrea să ne izbăvească. Intervine ca să ne scape. Dar toate minunile pe care le face Dumnezeu în istorie nu sunt scop în sine. Minunile acestea mai au un rol. Să ne ajute să ne îndreptăm ochii spre împărăția lui Dumnezeu. Pământul acesta nu este destinația noastră finală. Destinația noastră finală este cerul. De aceea Biblia se încheie cu ceea ce Ioan vede prin descoperire dumnezeiască. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Când Dumnezeu face minuni, Dumnezeu vrea să ne îndrepte privirea spre un univers nou, spre împărăția Lui și să ne spună, acolo vreau să ajungeți. Acolo este destinația voastră. De aceea când vorbim despre minuni, vorbim despre acele intervenții speciale, supranaturale ale lui Dumnezeu, cu scopul de a se descoperi pe sine, de a-și descoperi planurile și de a ne arăta care este destinația noastră. În seara aceasta ne uităm la prima minune, la minunea potolirii furtunii. Matei, Marcu și Luca relatează minunea aceasta fiecare dintr-un unghi diferit. Ne vom uita la modul în care relatează evanghelistul Marcu minunea aceasta și începem cu minunea potolirii furtunii, pentru că suntem la început de an și este ceva de ce avem nevoie. Anul 2004 a început cu necazuri. O parte din necazuri le-a moștenit din anii care au trecut. A început însă anul acesta cu tragedii, cu catastrofe. Dacă ne gândim la zecile de mii de oameni care au murit sub dărâmături în Iran, spunem, Doamne, îți mulțumim că pe noi ne-ai păzit. Doamne, îți mulțumim că noi ne ducem acasă și mai avem casă. Dacă ne uităm la catastrofa aviatică din Egipt, oameni care și-au terminat vacanța de iarnă și-au vrut să se întoarcă acasă, n-au mai ajuns niciodată acasă. Și spunem, Doamne, mulțumim că noi am ajuns acasă. Mulțumim că n-ai îngăduit să murim pe drum. Dacă ne uităm la oamenii care au murit înghețați, murit sub inundații, sub alunecări de teren, accidente de circulație, dacă ne uităm la toate necazurile care vin peste pământul acesta, înțelegem că nu intrăm într-un an în care nu se vor întâmpla niciun fel de necazuri, de nenorociri. Că pământul pe care trăim noi este bântuit de catastrofe. Că în vremea aceasta în care începem anul 2004, omenirea nu este mai aproape de Dumnezeu. Oamenii sunt mai destrăbălați decât înainte. Fiecare an parcă adaugă la destrăbălare și cuvântul lui Dumnezeu descrie alergarea aceasta omenirii spunând, aleargă în potop de desfrâu. Dacă ne-am uitat cum și-au petrecut românii revelionul, în băutură, în destrăbălare și mulți au ajuns la spital în urgență, alții n-au mai ajuns acasă că au murit beți, înghețați pe marginea drumului sau căzuți în apă. Ne uităm la foamea aceasta a omenirii după nelegiuire. Că nu începem un an în care să ai de-a face cu popoare care se întorc înspre Dumnezeu și să se apropie de El, să-i ceară binecuvântarea și ajutorul. Ce avem de-a face cu popoare care se împietresc și se scufundă tot mai mult în nelegiuire. Dar în ciuda acestor lucruri, a nelegiuirii, a păcatului, a împietririi, oamenii simt nevoia de siguranță. Oamenii simt nevoia să găsească undeva un sprijin, un ajutor, protecție. De aceea veți vedea cum oamenii apelează la fel de fel de ritualuri ca să fie păziți în anul 2004 de boli, de nenorociri, să le fie păzită gospodăria, să le fie păzită familia. Oamenii apelează la tot felul de ritualuri să se pună la adăpost. Ei știu că pământul pe care trăim noi este bântuit de necazuri, știu că viața nu este așa cum ar trebui, că nu sunt în rânduială cu Dumnezeu și vor să se pună la adăpost. Alții apelează la tot felul de lucruri magice, Oamenii care își caută siguranța în vrăjitorie, în alte feluri de magie și mereu, tot mai mulți oameni consultă horoscopul ca să își găsească siguranța în astre, în stele. Își caută siguranța în tot felul de practici drăcești. Și unii, căutându-și siguranța în felul acesta, ajung pe mâna unor șarlatani, unor excroci. Sunt oameni care se duc și dau bani grei la excroci ca să le spună ceva, să-i asigure că nu vor avea necazuri, să-i pună sub protecție. Oamenii aleargă înspre asemenea practici și aleargă cu ochii închiși și sunt excrocați. Mai este un fel în care oamenii încearcă să se pună la adăpost. Dacă vă veți uita pe plan mondial, cele mai prospere firme sunt firmele de asigurări. Pe plan mondial, cele mai prospere firme sunt firmele de asigurări. Oamenii simt nevoia să se asigure. Trebuie să-ți asiguri casa, mașina, trebuie să-ți asiguri instituția, trebuie să-ți asiguri una și alta. Și oamenii au venit acum și cu ideea cealaltă, asigurare de viață. Îți asiguri viața. Omul simte nevoia de siguranță și caută siguranță. Câtă siguranță ai sau câtă n-ai va fi subiectul altei teme. În seara aceasta ne vom uita la siguranța pe care ne-o dă Dumnezeu. Și ne vom ruga ca Dumnezeu să ne ia sub ocrotirea Lui. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, înainte de a se încheia cu această relatare a potolirii furtunii, Domnul Iisus le-a explicat oamenilor ce anume este cuvântul lui Dumnezeu. Cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu? Cum lucrează Dumnezeu în lumea noastră prin cuvânt? Și ce înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? O zi întreagă, Domnul Iisus le-a explicat oamenilor ce este cuvântul lui Dumnezeu și i-a învățat să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. După o zi întreagă, obosit, și-a luat ucenicii, s-a urcat într-o corabie și Domnul Iisus le spune să trecem de partea cealaltă, a Mării Galilei sau Mării Tiberiadei. Partea cealaltă era parte mai liniștită. Era acum de partea Capernaumului. Și aici era un mal mai populat, cu cetăți mai populate. Și Domnul Iisus a fost solicitat în zilele acelea de mulțimi, cu necazuri, cu probleme. Seara, obosit, le spune ucenicilor să trecem de partea cealaltă. Și au planificat o seară de odihnă, de liniște, de pace, de partea cealaltă. Și Biblia ne spune că atunci când au pornit la drum, au vâslit pe mare câteva mile, s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Ce ne spune Biblia aici este că furtunile sunt o realitate în viața noastră. Că sunt o realitate pe care nu o putem ignora. Îți poți planifica un an liniștit. Îți poți planifica o viață de familie liniștită. Îți poți planifica un serviciu, o carieră liniștită. Îți poți planifica bătrânețe liniștite. Noi ne planificăm asemenea perioade de liniște în viața noastră și zicem, dacă totul merge bine, atunci vom avea o vreme mai liniștită. Furtunile sunt o realitate. Ele vin. Ele vin peste noi atunci când nu ne așteptăm. Furtunile acestea nu vin de obicei deodată peste toți oamenii și nici nu sunt la fel pentru toți oamenii. Furtunile nu vin deodată peste toți oamenii și nu sunt la fel pentru toți oamenii. S-ar putea ca pentru unii furtunile care vor veni în perioada următoare să fie furtuni ale ispitelor. Sunt perioade în care diavolul, ispititorul, asaltează pe unii oameni cu ispite extraordinar de puternice. Ispite care vin ca o avalanșă. Vin acele furtuni în care simți că se prăbușește tot ceea ce ai clădit în integritate, în moralitate, în reputația ta. Vin ispite care te iau, parcă te duc fără să te poți agăța de nimic. S-ar putea să fie aici tânăr și să fie anul în care cel rău să te pândească în împrejurări pe care nici nu le bănuiești, cu ispite extraordinare. Să fie ispite în lucrurile cu care vei avea de-a face. Să fie ispite în relațiile în care vei fi așezat. Furtuni extraordinare. Când vin furtunile acestea ale ispitelor, ele îți pot ruina integritatea. Îți pot ruina caracterul. Îți pot ruina viața. Îți pot ruina familia. Sunt furtuni ale ispitelor extraordinare. Pentru alții, s-ar putea să fie furtuna patimilor. Ai scăpat de băutură și te-ai bucurat. Că în sfârșit ești om cu mintea limpede. Ești om care ai scăpat din hidoșenia viciului acestuia. Și să fie anul acesta un an în care furtuna patimilor să se năpustească asupra ta. Că nu te aștepți. Și prin cine nu te aștepți. Și să fie primejdia să cazi din nou în patima aceea. Și Doamne, ce furtună! Ce furtună vine peste viața ta. Să fii în patima tutunului, a nicotinei. Să fii în patima minciunii. Să fii în patima relațiilor imorale. Să fii în patima pornografiei. Să fii în patim care țin de hoție, de tâlhărie. Sunt patim care îi asaltează pe oameni cu o forță extraordinar de mare. Vin furtuni și când lovesc furtunile acestea, dacă nu ești ancorat în Dumnezeu, te prăbușești, te scufunzi. Sunt furtuni extraordinare. Dragilor, furtunile acestea pot veni indiferent în ce familie ești, indiferent în ce biserică ești, indiferent de ce nație ești. Sunt furtuni extraordinare care vin pe neașteptate. Dar mai sunt și furtunile necazurilor. Necazurile vin pe neașteptate. Nici unii dintre noi nu ne-am planificat anul acesta să ne îmbolnăvim și să stăm pe paturi de spital. Dar care dintre noi poate să spună că anul acesta nu va veni furtuna aceasta peste noi? Boala vine ca o furtună că nu te aștepți. Poate că unii sunteți într-o asemenea furtună. Doamne, cumplită-i furtuna aceasta. Alții s-ar putea să fie loviți de furtuni ale lipsurilor materiale. Te zbați în sărăcie, în lipsuri. Am văzut la știri familii care n-au cu ce să-și facă foc. Stau îmbrăcați cu tot ce au la temperaturi sub 0 grade. Oameni care n-au ce mânca. Am văzut o femeie la 80 și ceva de ani pe care nu o vrea nimeni și care stă la mila altora, străinilor, pentru că se zbate lipsuri extraordinare. La alții le-au ars casele, alții au pierdut tot ce au avut. Sunt furtuni fantastice. Nu știi cum să pui de la salar la salar, ți-ai pierdut serviciul. Nu mai ai cum să le legi la oaltă, să pui mâncare la copii. Nu mai știi cum să faci față la presiuni. Se scumpesc toate, și curentul, și căldura, și alimentele. Se scumpesc toate și banii tăi sunt puțini și tot ce ai adunat s-a dus parcă în vânt, în abur. Și sunt furtuni extraordinare ale lipsurilor materiale. Sunt furtuni ale loviturilor din partea oamenilor răi. Ai crezut că te-ai înconjurat de oameni buni? Ai crezut că ești înconjurat de oameni de caracter? Ai crezut că sunt oameni care vor fi lângă tine ca pâinea caldă a lui Dumnezeu? Și s-au întors împotriva ta și te lovesc fără milă. Și lovesc în tine cu sete, cu patimă. Și dau în tine fără nicio milă. Doamne, cumplite lovituri. Poate să fie chiar din casa ta. Poate să-ți fie prieten, poate să-ți fie colegi. Sunt lovituri fantastice. La alții sunt furtune ale certurilor și neînțelegerilor în familie. Te-ai căsătorit și ai crezut că de acum vei avea raiul pe pământ. Și familia ta este un iad. Sunt numai certuri, neînțelegeri, înjurături, bătăi. Și simți că te scufunzi, că nu mai poți. Că sunt furtuni grele. Și nu știi încotro să te uiți. La alții, furtunile vin în eșec, în faliment. Te-ai îndrăgostit de cineva și ai crezut că în sfârșit ai găsit persoana care îți va face viața fericită și cu care te vei duce înspre căsătorie. Și te-ai trezit că și-a bătut joc de tine. Și apoi te aruncă. Te aruncă. Și te tratează ca pe o zdreanță. Că te lasă și te și batjocorește. Că ai falimentat în ceea ce ai crezut că va fi cel mai drag inimii tale. Și când vin asemenea furtuni, sunt atât de năpraznice încât simți că se clatină totul. Alții v-ați apucat de afaceri. Și ai crezut că investești. Și ți-ai amanetat și apartamentul și casa. Și ți-ai adunat toate resursele, economiile tale. Și ai investit și te-ai dus și se duc toate. Ai falimentat, ești în eșec. Ai falimentat la școală. Ai falimentat în altceva. Sunt falimente, sunt eșecuri. Și când oamenii ajung în faliment, când ajung în eșec, trăiesc crize de un dramatism greu de imaginat. Dar mai vin și furtunile morții. Îți moare cineva drag. Îți moare cineva apropiat. Îți moare copilul. Îți moare soțul, îți moare soția. În tragedia care a fost împrăbușirea avionului pornit din Egipt înspre Paris, au fost 7 membri dintr-o familie care au murit. În accidente de mașină cumplite, soțul la volan și soția moare în accident. Sau moare copilul. Sunt accidente cumplite și îți moare cineva drag. Dragilor, furtunile acestea vin și vin cumplit de năpraznic. Indiferent cine ai fi, pe pământul acesta, furtunile sunt o realitate. Și când vin furtunile, ele lovesc atât de tare încât încearcă temeliile și stâlpii de rezistență a vieții tale. Vreau să vă uitați ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 7, versetele 24 la 27. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, a venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit. Și prăbușirea i-a fost mare. Furtunile sunt o realitate. Indiferent cine ești, indiferent ce vârstă ai, indiferent care ți este poziția socială, indiferent care ți este religia, furtunile sunt o realitate. Și când vin furtunile, îți încearcă, îți testează temeliile și stâlpii de rezistență a vieții tale, a sufletului tău. Când Domnul Iisus a plecat cu ucenicii înspre partea cealaltă a Mării Galilei și au planificat o seară de liniște, o noapte de odihnă, după oboseală, după trudă, după epuizare, și au planificat o seară de liniște și Biblia spune, s-a stârnit o furtună mare. Evanghelistul Matei spune, deodată, dintr-o dată, s-a stârnit o furtună. Furtuna a venit pe neașteptate. Dragilor, furtunile nu ne trimit semnale de alarmă să spună, pregătește-te că peste 5 zile vei avea un necaz. Furtunile vin pe nepregătite. Ele sunt o realitate și te iau pe nepregătite. S-a stârnit o furtună dintr-o dată. Și furtuna era așa de mare încât Biblia ne spune că arunca valurile în corabie. Evanghelistul Luca ne spune că erau vârtejuri de vânt, vârtejuri care aduceau rotocoare de apă. Matei ne spune că erau așa de mari valurile încât au acoperit corabia. Furtuni de un dramatism, de o intensitate, de un dramatism extraordinar, au venit și au lovit în corabia aceea în care ucenicii își planificau o seară liniștită. Pe neașteptate vin. Pe neașteptate. Ce se întâmplă cu noi când vin furtunile? Mai întâi, o să ne uităm la lucrurile care să nu le facem. Ascultă cu atenție. Ce să nu faci când ești lovit de furtună? Este extraordinar de important să știi ce să nu faci. Și apoi să știi ce anume ai de făcut. Ce anume să nu faci când vin furtunile? Vă rog să ascultați cu atenție. Primul lucru, când ajungi în furtună, să nu-ți plângi de milă. Ascultați-mă cu atenție, să nu-ți plângi de milă. Să nu decazi în autocompătimire. Când ai ajuns în furtună și începi să-ți plângi de milă, să te autocompătimești, se produce ceva psihologic, se produce ceva în tine în care te prăbușești pe dinăuntru. Nu numai că ești lovit pe din afară, dar te rupi pe dinăuntru. Când începi să-ți plângi de milă, ești un om pe care furtuna îl frânge repede. Nu-ți plânge de milă când ajungi în furtună. Nu te autocompătimi. Nu ajunge ca un om care stai și te văicări că ai ajuns în necazuri. Am mai spus bisericii cu altă ocazie. Știți care este cel mai nesuferit om din lume? Omul care se plânge el când ai vrea să te plângi tu. Cel mai nesuferit om din lume este omul care se văicăre el când ai vrea să te văicări tu. Dacă ajungi să te autocompătimești, să te văicări, ajungi și nesuferit. Nu de ajuns că ai necazuri, dar ajungi și nesuferit. Când te autocompătimești, nu-ți mai poți aduna energiile lăuntrice ca să faci ce trebuie. Pentru că ai făcut ce nu trebuie. Deci vă rog să țineți minte, când ai ajuns la necaz, când ai ajuns în furtună, nu te autocompătimi. 2. Dacă ai ajuns în furtună, nu te refugia în boală, în băutură, nu te refugia în destrăbălare. Dacă ai ajuns la necaz, dacă ai ajuns în furtună, nu te refugia în boală. Ascultați-mă cu atenție. Foarte mulți oameni sunt bolnavi cu nervii, sunt bolnavi în trup, pentru că s-au refugiat în boală. Au dat de necaz și n-au vrut să-i facă față, n-au vrut să lupte cu necazul și s-au refugiat în boală. Pentru că dacă ești bolnav, este o judecată subconștientă foarte păguboasă și subtilă. Dacă ești bolnav, atunci omul spune, păi atunci nu mai trebuie să fac nimic, o să-mi poarte alții de grijă. Dacă sunt bolnav și am furtună în casă, atunci nu trebuie să gătesc, atunci nu trebuie să spăl, atunci nu trebuie să fac curat, atunci nu trebuie să mă duc la serviciu. Dacă sunt bolnavă, mă internez în spital și atunci trebuie să aibă toată lumea milă de mine. Pentru că ai senzația că boala te protejează. Boala te face mai vulnerabil. Nu te refugia în boală. Când ești în furtună, nu te refugia în băutură și droguri. Oamenii spun, dacă am dat de necaz, mă duc să beau ca să uit. Beția nu te face mai bun, nici mai rezistent și nu te face nici mai apt ca să ieși din furtună. Beția te scufundă mai tare. Drogurile te scufundă mai tare și la furtuna în care ești se adaugă altele, la necazurile care ai vin altele. Nu te refugia în asemenea dependențe de băutură sau de droguri. Nu te du acolo că nu te ajută. Este o autoînșelare. Nu te refugia în destrăbălare. Dacă ai ajuns la furtună, dacă ai ajuns la neînțelegeri în casă, nu te du în destrăbălare, în relații extraconjugale, pentru că nu te ajută să ieși din furtună, ci îți distrug viața și distrug tot ce ai mult mai repede decât ai crede. Când ajungi în furtună, nu-ți plânge de milă, nu te refugia în boală, în băutură, în droguri, în destrăbălare. Când ajungi în furtună, nu te lăsa amăgit de excroci. Când ai ajuns în furtună, nu te lăsa amăgit de excroci. Când ai ajuns în furtună, nu te du la vrăjitoare. Pentru că mai întâi s-ar putea să fie excroacă sau dacă e vrăjitoare adevărată, lucrează cu necuratul. Când ești în furtună, nu te du la cel rău. Pentru că cel rău a venit ca să distrugă, să omoare, să te lege. Când ajungi în furtună, nu te du la excroci și nu te du la vrăjitori. Nu te du la oameni fără căpătâi. Nu te du la oameni fără caracter. Când ești în furtună, nu te du la oameni de nimica. O, spun oamenii, dar când ești în necazuri, te agați de orice rădăcină. Nu, nu te agăța de orice rădăcină. Când ai ajuns la necaz, nu te du la excroci, nu te lăsa pe mâna lor, a oamenilor care te înșală. Am văzut femei care spun că ele au relații, dar arăta la televizor, la știri, relații direct cu Dumnezeu și dacă te duci la ele, ele stau de vorbă cu Dumnezeu și îți spun exact ce spune Dumnezeu și îți iau bani. Dragii mei, o să vedem că Dumnezeu nu face minuni pe bani. Dumnezeu face minunile prin har. În dragoste. Și Dumnezeu nu te înșală. Și Dumnezeu nu te dă pe mâna nelegiuiților și a excrocilor. Când ai ajuns în furtună, nu te du pe mâna unor asemenea oameni. Nu te lăsa amăgit de promisiuni mincinoase. Nu te lăsa amăgit de prietenii rele. Nu te du în asemenea relații. Când ai ajuns în furtună, să nu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Când ai ajuns în furtună, să nu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Am văzut odată pe șosea un accident și când omul care a avut accidentul s-a coborât din mașină, primul lucru care l-a făcut a tras o înjurătură că m-am îngrozit. Dragii mei, când ai ajuns în furtună, nu-l blestema pe atotputernicul Dumnezeu. Când ai ajuns în furtună, nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Când ai ajuns în furtună, nu-ți împietri inima. Când ai ajuns în furtună, nu-ți pune capăt vieții. Când ai ajuns în furtună, nu te gândi să-ți pui capăt vieții. Când ai ajuns în furtună, să nu lași pe cel rău să spună că pentru tine nu mai este scăpare. Că singura variantă este să-ți curmi zilele. Este o epidemie de sinucideri la ora actuală în țară. Fete tinere care și-au înfășurat sârmă în jurul mâinilor și-au băgat în priză să moară. Oameni care se aruncă de la etaj. Oameni care se aruncă sub tren. Este o epidemie de sinucideri. Pentru că au ajuns în furtună. Au ajuns în necazuri. Și când au ajuns în asemenea împrejurări, nu mai au pe ce se sprijini. Așa li se pare lor. Și își pun capăt zilelor. Când ai ajuns în furtună, să nu-ți pui capăt zilelor, pentru că nu rezolvi furtuna, ci începe cea mai mare tragedie care va fi pentru vecii vecilor. Departe de fața lui Dumnezeu în iad. Astea sunt lucrurile care să nu le faci când ajungi în furtună. Biblia ne spune că ucenicii erau în furtună. S-a stârnit o mare furtună și evanghelistul Luca ne spune că ucenicii au început să vâslească. Dragii mei, când ești în furtună, nu te bizui pe resursele tale. Când ești în furtună, nu te umfla de mândrie, nu fi un om care ești arogant să spui eu mă descurc, eu n-am nevoie de nimeni. Ucenicii erau pescari de profesie. Oameni care și-au petrecut viața pe Marea Galilei. Oameni care erau obișnuiți cu valurile, cu apele, erau obișnuiți cu furtunile. Și o vreme s-au bizuit pe ei. Nu te bizui pe relațiile tale, nu te bizui pe inteligența ta, nu te bizui pe descurcăreala ta. Când ești în furtună, nu te bizui pe tine. Ce-au făcut ucenicii când au văzut că furtuna se întețește? Ce-au făcut ucenicii atunci când au văzut că lucrurile scapă de sub controlul lor? Ucenicii s-au dus la Iisus, l-au deșteptat și i-au spus, Învățătorule, știți ce au spus? Nu-ți pasă că pierim? Observați în remarca ucenicilor autocompătimirea? Observați reproșul pe care îl fac Fiului lui Dumnezeu? Observați în felul în care vorbesc ei cum se apropie de Cel care a creat cerurile și pământul și spun, nu-ți pasă de noi? O, dar asta e partea greșită a ucenicilor. Partea bună este că în furtună s-au dus la Domnul Iisus. În furtună s-a dus la Cel care este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu în lumea noastră, la Cel care a creat cerurile și pământul. La Cel care le ține toate în mâna Lui. S-au dus la El. Când ești în furtună, du-te la Domnul Iisus Hristos. Când ești în furtună, vin înaintea Lui, vin înaintea Lui cu rugăciune, vino și spune-i, Doamne, Doamne, ai milă de mine. Și acum vă rog să fiți gata să vă notați numărul de telefon al lui Dumnezeu în vreme de furtună. Vă rog să-l notați, e ușor și de ținut minte. 5015. Este numărul de telefon al lui Dumnezeu pentru vreme de criză. 5015. Dacă suni la numărul acesta, îți spun ce găsești. Dumnezeu ni l-a lăsat să îl avem. 5015. Dacă suni la numărul acesta, este numărul lui Dumnezeu pentru urgență și spune așa. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. 5015. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi. Când ești în furtună, Dumnezeu spune, formează numărul cerului. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, te strig, sunt în necaz. Sunt în furtuna patimilor, sunt în furtuna ispitelor, sunt în furtuna necazurilor. Doamne, bat la poarta cerului. Doamne, te chem în ajutor. Și când ucenicii s-au dus la Domnul Iisus să-i ceară ajutor, Domnul Iisus le spune trei lucruri extraordinar de importante. Atunci când ceri ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă ajutorul în trei domenii care lucrează împreună. Ajutorul lui Dumnezeu este în promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt făgăduințele pe care le face Dumnezeu oamenilor, copiilor lui. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să trecem în partea cealaltă. Promisiunea Domnului Iisus a fost să trecem de partea cealaltă. Asta a fost promisiunea. N-a spus să mergem până în mijlocul mării să ne necăm. N-a spus să mergem până dăm de necazuri și acolo vă abandonez. Promisiunea Domnului Iisus a fost să trecem de partea cealaltă. Dragilor, în furtună, ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Dacă Dumnezeu a spus, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, atunci este da și amin. Da și amin. Când ucenicii au fost în furtună, au uitat promisiunile lui Dumnezeu. Și-au adus aminte de toate necazurile, de autocompătimire, și-au adus aminte de reproșuri, dar au uitat făgăduințele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are făgăduințe extraordinare pentru noi. Apostolul Pavel, în vreme de furtună, spune, știu în cine am crezut. Și El mă va păzi până în ziua aceea. Până voi ajunge de partea cealaltă. Când îl chem pe Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu este să te ducă de partea cealaltă. Și partea cealaltă este partea gloriei. Este partea veșniciei. În furtună, aduți aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. Făgăduința lui Dumnezeu este, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Făgăduința lui Dumnezeu este, că atunci când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude. Făgăduința lui Dumnezeu este, cheamă-mă și îți voi răspunde. Făgăduința lui Dumnezeu este, strigă, bate și se va deschide, caută și vei găsi, cere și vei căpăta. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Făgăduința lui Dumnezeu este că un fir de păr de pe cap nu cade fără aprobarea lui. Slăvit să fie Dumnezeu. În furtună aduți aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă să-ți aduci aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, trebuie să te obișnuiești cu ele. Să știi care sunt făgăduințele lui Dumnezeu, ca să poți să te duci înaintea lui Dumnezeu și să le ceri, să te ancorezi în ele. În furtună, ancorează-te în prezența Domnului. Când a venit furtuna în corabia ucenicilor, știți unde era Domnul Iisus? Era prezent cu ei în corabie. Era prezent în corabie. Și Biblia ne spune că nu era în orice loc în corabie. Știți unde era în corabie? La cârmă. Când Domnul Iisus a urcat în corabie, s-a dus și a luat locul de la cârmă. Prezent în corabie. Prezent cu ei la cârmă. Este prezența Domnului Iisus Hristos acolo și în vreme de furtună ai nevoie de prezența Lui. Nu doar de promisiunile Lui, ai nevoie de prezența Lui. Și prezența Lui este cea care ne-a făgăduit-o El când a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. În toate zilele. În zile bune și în zile rele. În zile de furtună, prezența Lui este cea care îți dă tărie. În vremea când se înăpustesc valurile și vânturile asupra ta, prezența Lui este cea care îți dă furtuna. Făgăduințele Lui și prezența Lui, promisiunile Lui și prezența Lui sunt acolo să te ancorezi. Dar mai este ceva. În vreme de furtună, puterea Lui. Puterea Lui. În vreme de furtună, este important să te ancorezi în puterea Lui. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Și vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Puterea extraordinară a lui Dumnezeu. Când ești în furtună, singurul care are puterea asupra vânturilor și valurilor este Domnul Dumnezeu. El a spus, am toată puterea în cer și pe pământ. S-ar putea să zici, dar oare o să fie îndeajuns puterea Lui pentru furtunile mele? Ascultați-mă câteva clipe cu atenție. Specialiștii de la NASA au dat următorul rezumat dintr-o cercetare a lor. Și spune așa, dacă ai călători cu viteza luminii de 300.000 de kilometri pe secundă, 300.000 de kilometri pe secundă, acum când mergi cu mașina și calci regulamentul, mergi peste 100 de kilometri la oră. Lumina merge cu 300.000 de kilometri pe secundă. Și ei spun, dacă ai călători cu viteza luminii, în 2 secunde ai ajunge la lună. În 8 minute ai ajunge la soare. În 5 luni de zile ai ajunge la marginea sistemului solar. În 4 ani de zile ai ajunge la Alpha Centauri, cea mai apropiată stea. În 100.000 de ani ai ieșit din galaxia noastră, din Calea Lacteie. În 1.500.000 de ani ai ajunge la următoarea galaxie. 1.500.000 de ani lumină și ai ajunge numai la galaxia vecină, dacă ai călătorit cu viteza luminii. Agențiile spațiale au telescoape acum care văd la distanțe de 4,5 miliarde de ani lumină în cosmos. Și spun că abia au văzut un crâmpei din universul acesta. Dar știți ce îmi spune Isaia? Dumnezeu ține tot universul în palma mâinii Lui. Dacă ai călătorit cu viteza luminii, în 1.500.000 de ani ai ieșit din galaxia noastră, din Calea Lacteie. Și te-ai apropiat de galaxia vecină. Oare puterea Lui Dumnezeu este atât de mare încât să poată potoli și furtuna ta? Dragul meu, suntem la începutul unui an. Dar viața noastră este ca o călătorie pe mare. Și destinația noastră este la țărmul celălalt. Te întreb, oare pe mine mă poate duce Dumnezeu până la țărmul celălalt? Ancorează-te în puterea lui Dumnezeu. Ancorează-te în puterea aceea pe care are Dumnezeu să-ți poarte viața și să te ducă până la țărmul celălalt. Promisiunile lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Dar ucenicii mai au o întrebare. Doamne, nu-ți pasă? Doamne, nu-ți pasă? Oare-i pasă lui Dumnezeu de tine? Oare-i pasă lui Dumnezeu când ești în furtună? Știți că atunci când suntem în furtună, ni se pare că cerul deasupra noastră e de plumb? Când suntem în furtună, ni se pare că Dumnezeu și-a întors fața de la noi? Când dau valurile, când lovesc vânturile, oare-i pasă lui Dumnezeu de tine? Ce zice-i pasă? Cum ți-ar putea dovedi cineva că îi pasă de tine? Care ar fi cea mai extraordinară dovadă că ține la tine, că te iubește? Cum ți-ar putea dovedi cineva dincolo de orice îndoială că te iubește, că îi pasă de tine? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurului său fiu pentru tine și pentru mine. Dragilor, am mulți prieteni și frați scumpi la care țin. Îi iubesc. Sunt tată de 2 fete. Dar vreau să vă spun că pentru nici unul dintre ei nu mi-aș da fetele la moarte. Știți de ce? Țin mai mult la fetele mele decât la oricine altcineva. Nu le-aș putea da pentru nimeni. O, aș putea să dau efort, aș putea să dau alte lucruri, aș putea să-mi cheltui viața, da, îi iubesc, dar să-mi dau fata pentru cineva, mai bine mor eu Dar știi cât de mult te-a iubit Dumnezeu? Atât de mult te-a iubit încât pe prea iubitul Lui l-a dat pentru tine. L-a dat ca să moară pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Ca să fie prezent cu noi în furtună și să ajungem de partea cealaltă. Să ajungem de partea cealaltă. Oare îi pasă lui Dumnezeu de tine? Dar mai este o întrebare. O să zici, acum că am primit numărul de telefon al lui Dumnezeu, mi l-am notat și dacă o fi să am nevoie de el, o să-l sun. Asta este cea mai mare înșelătorie a diavolului pentru tine. Să zici, o să-l sun mai târziu. În urmă cu câțiva ani, un om din America s-a întâlnit cu prietenul lui din călătorii, din tinerețe, prieten care ajunsese senator în Senatul Statelor Unite ale Americii. S-au întâlnit întâmplător în holul unui hotel. Și omul simplu îl salută și spune, bună ziua, domnule senator, ce mă bucur să vă văd. Și ăsta îl salută și zice, hei, Bob, ce faci? Și Bob îi spune, cu politețe, domnule senator, m-aș bucura să vii la o cafea cu mine. Îmi pare rău, Bob, n-am vreme, sunt foarte ocupat. Domnule senator, dă-mi 5 minute ca să stai cu mine la o cafea, să-ți spun ce mai fac și să te întreb ce mai faci. Senatorul spune, Bob, și dacă ar veni Iisus Hristos să-mi ceară timp, nu i-aș putea da mai mult de 5 secunde. Și a plecat. A doua zi dimineața, când a ieșit din casă, a fost împușcat. N-a avut 5 secunde pentru Iisus Hristos. Și n-a mai ajuns la țărmul celălalt. S-a dus o veșnicie întreagă. Departe. Departe de fața lui Dumnezeu. Pentru că atunci, când trebuia să rezolve problema prezenței lui Hristos în barca vieții lui, a fost prea ocupat. O să zici, dar dacă îl primesc pe Hristos în barca vieții mele, o să scap de furtuni. Nu, dar o să ieși biruitor din ele. Nu o să scap de furtuni, dar o să ieși biruitor. O să ajungi la țărmul celălalt. Se spune că la capătul vieții, un om care s-a întors la Dumnezeu în tinerețea lui și a umblat toată viața lui cu Domnul Iisus Hristos în credință, în ascultare, a avut posibilitatea să-și vadă istoria vieții lui și a umblării lui cu Dumnezeu sub forma a două perechi de pași pe nisipul mării. Și s-a uitat la cele două perechi de pași pe nisipul mării și a rămas uimit, pentru că a văzut că în cele mai grele momente din viața lui, o pereche de pași a dispărut și a rămas numai una. Și apoi când a ajuns iar într-o perioadă bună din viață, erau două perechi de pași. Și s-a întors înspre Domnul și i-a spus, Doamne, acum văd că atunci când mi-a fost mai greu, m-ai lăsat singur. Doamne, unde ai fost când mi-a fost greu? Și Domnul spune, dragul meu, aceia sunt pașii mei, nu ai tăi. Când ți-a fost greu, eu te-am dus în brațe. Când ți-a fost greu, te-am dus în brațe. Dragilor, atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât vrea să ne poarte în brațe până la capătul drumului. Să ajungem dincolo. Haideți să plecăm capetele rugăciunii înaintea Lui. Haideți să plecăm capetele. Acolo unde ești. Stai liniștit. Câteva clipe și întreabă-te. Îl ai pe Iisus Hristos în barca vieții tale? Te-a păzit Dumnezeu și te-ai scufundat până acum. Dar în seara aceasta, Cel care te poate duce și mă poate duce în glorie, și mă poate purta în brațe în furtună, Este cel care spune, iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este o seară în care cel care poate potoli vânturile și valurile spune, acum m-am oprit la ușa inimii tale și înainte să te scufunzi, înainte să te lovească nenorocirile vieții, înainte să ajungi în disperare, eu am venit la ușa inimii tale. Dacă vrei să deschizi ușa, voi intra în viața ta, în corabia vieții tale și îți voi conduce corabia și vei ajunge la țărmul celălalt. Și tu spui, dar cum să-l primesc? Foarte simplu. Imaginează-ți că ai fi la tine acasă și cineva bate la ușă, auzi o bătaie la ușa casei tale și te duci la vizor și vezi că sunt eu. Și spui în sinea ta, lasă să bată cât o vrea, nu răspund și o să creadă că nu sunt acasă și o să plece. Și așa este. Sun de câteva ori și dacă nu răspunde nimeni, plec. Poți să te uiți prin vizor și să vezi că sunt eu și să spui prin ușă, n-ai ce căuta la noi, astăzi nu te primim, poate altă dată, la revedere. Și plec. Sau poți să deschizi ușa și să spui, vă rog să poftiți înăuntru. Dragilor, în seara aceasta nu sunt eu. În seara aceasta este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. În seara aceasta, la ușa inimii tale, este Cel care s-a dus la o cruce pentru tine și pentru mine. Este Cel care, din dragoste pentru noi, și-a dat viața și-a strigat acolo în furtuna cea mai mare. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El este Cel care bate la ușa inimii tale. Spune-i, Doamne, Doamne Iisuse, vină în viața mea. Vină, Doamne, și eliberează-mă de toate păcatele mele. Eliberează-mă, Doamne, de toate nelegiuirile mele. Spală-mă de ele. Iartă-mă de ele. Doamne, ia-mă în brațele tale. Doamne, îmi pun viața mea în mâinile tale și te rog să o păzești tu. Și te rog să mă duci din biruință în biruință. Și să mă păzești, Doamne, prin puterea ta. Dar să mă păzești, Doamne, în așa fel încât să fiu al tău aici și toată veșnicia. Spune-i, Doamne Iisuse, în seara aceasta te primesc în corabia vieții mele. Și mărturisește hotărârea ta de a-ți deschide inima. Înaintea Domnului Iisus Hristos de a-L primi în viața ta, mărturisește hotărârea ta și printr-o mână ridicată și vom începe cu cei de la balcon, așa cum stăm în rugăciune. Acolo unde ești, dacă hotărăști în seara aceasta să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta, ridică mâna sus și ține-o câteva clipe. Slăvit să fie Dumnezeu! Țineți mâinile sus, dragilor! Țineți mâinile sus să le pot vedea! Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu să vă binecuvinteze! În celelalte tronsoane sunt mii de oameni acolo! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Lăsați mâna jos, cei care s-a ridicat-o. Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Ai jos sub balcon dacă este cineva. Ridică mâna sus și spune, aici sunt. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Alte mâini, lăsați-le jos, cei care s-a ridicat. Dacă sunt alții, ai jos sub balcon. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă sunt alții, jos sub balcon aici. În spatele corului, dacă ești acolo. Ridică mâna sus și spune, aici sunt, slăvit să fie Dumnezeu, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragilor, știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Veniți și eu vă voi da odihnă. El spune, veniți la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Este o seară în care stăm înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, fii binecuvântat că m-ai păzit până acum. Dar, Doamne, în anii în care am stat departe de tine, am stat împietrit, în anii aceia, Doamne, mulțumesc că n-ai lăsat să mă scufund, că nu, n-ai lăsat valurile peste mine să mă nenorocească. Mulțumesc că în seara aceasta sunt într-o biserică unde se cheamă numele Tău și ne închinăm înaintea Ta. Doamne, în seara aceasta mă arunc în brațele Tale. În seara aceasta, Doamne, vreau să încep anul 2004 și să-mi continui viața cu Tine. Doamne, primește-mă și pe mine la tronul harului Tău și scrie și numele meu în cartea vieții. La balcon, dacă mai este cineva. Adică mâna sus și spune: Doamne, în seara aceasta mă arunc în brațele tale, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La balcon, oriunde mai este cineva, adică mâna sus, Dumnezeu să vă binecuvinteze, slăvit să fie Dumnezeu. Da, dacă mai este cineva la balcon, țineți mâna sus câteva clipe, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Sub balcon dacă este cineva, ai jos, dacă ai hotărât să te întorci la Dumnezeu, să te binecuvinteze Dumnezeu. Dacă mai sunt alții, jos ai sub balcon, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dar v-am văzut și pe dumneavoastră. Dacă mai sunt alții, oriunde ești, în seara aceasta stai înaintea Harului lui Dumnezeu. În seara aceasta Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Cel care te-a iubit, Cel căruia îi pasă de tine, singurul care și-a dat viața pentru tine, singurul care îți poate ierta păcatele, singurul care poate să-ți păzească viața, singurul care te poate păzi de iad. Și dacă ar fi ca anul acesta să ajungi la țărmul celălalt, să ajungi în glorie, să n-ajungi ca Iuda în iad, să n-ajungi în focul veșnic, este Cel care a venit să te scape de la cea mai mare nenorocire, nenorocirea iadului. Este Cel care spune: astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima, pentru că nu știi ce ți aduce secunda următoare. Cel care ține universul în mână îți spune în seara aceasta: aruncă-ți viața în mâinile mele sau deschide ușa ca să intru în viața ta. Primește-mă în corabia vieții tale. Rămânem în rugăciune, pentru că este bătălie spirituală extraordinară. Și ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință în viețile multora. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care și-au deschis inima și ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească. Dar rămânem în rugăciune. Și în timpul acesta de rugăciune, corul bărbătesc va cânta. Ascultă cântarea și lasă să îți vibreze inima. Lasă să ți se sensibilizeze cugetul. Lasă ca în seara aceasta să te uiți la viața ta din prisma Harului lui Dumnezeu. Minunile pe care le face Dumnezeu când vine să potolească furtuna nu sunt minuni ca să te ajute să mergi mai departe în păcat, în ticăloșie. Minunile acelea sunt ca să te ajute să-i vezi dragostea și harul, să spui: Doamne, la așa dragoste răspund cu dragostea mea. La atâta har răspund cu predarea mea, cu întoarcerea mea. În timp ce corul cântă, biserica rămâne în rugăciune. Cântarea aceasta spune: glasul Domnului. Cel care a creat cerurile și pământul. El îți vorbește prin Scriptură. Spune-i: Doamne, în seara aceasta și eu vin la Tine, aici unde stau, pe scaun sau în picioare, pe intervale sau pe coridor, sau te uiți pe ecran, în sala de nunți, în spatele corului, oriunde ești. Spune-i: Doamne, numai Tu știi furtunile prin care am trecut sau în care sunt acum. Doamne, Tu știi setea sufletului meu după pace, după liniște, după iertare. Numai Tu știi setea sufletului meu după Tine. În seara aceasta, Doamne, vin la Tine. Cel care mă poți ierta, Cel care îmi poți potoli setea sufletului, Cel care mă poți duce în siguranță la malul celălalt. În seara aceasta, Doamne, vin la Tine. Spune-i: Doamne, în seara aceasta îmi cer iertare pentru modul în care Te-am tratat, pentru modul în care Te-am ținut deoparte, pentru modul în care Mi-am dus viața cum am vrut eu. Fiindcă atât de mult Te-a iubit Dumnezeu, încât pe singurul Lui Fiu L-a lăsat să moară pe o cruce între doi tâlhari. L-a lăsat să îndure agoniile morții pe cruce ca să pot primi iertarea. Spune: Doamne, vin la Tine. primește-mă, Doamne. Doamne, în ceasul acesta, Tu cunoști inima fiecăruia. Ca biserică îi aducem înaintea Ta pe cei care sunt cu viața pustie fără Tine, cu cei care au plecat pe marea vieții acesteia și în corabie nu ești Tu, pe aceia pe care îi pândesc furtunile și valurile, pe aceia care dacă ar pieri pe drum n-ar ajunge niciodată să-ți vadă fața. Doamne, în seara aceasta Te rugăm, întinde-ți mâna și întoarce-i la Tine. În seara aceasta Te rugăm să-i dezlegi de orice legătură. Te rugăm în seara aceasta, Doamne, să faci minunea de a-i mântui și pe ei. Pentru aceia care sunt în furtuni, Doamne, Te rugăm în seara aceasta, intervino supranatural și potolește furtuna. Pentru aceia care sunt în valuri, scoate-i biruitor la capăt, Doamne. Dar dincolo de toate acestea, fă minunea mântuirii. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă mai este cineva care vrea să-și deschide inima pentru Domnul Iisus Hristos, să-i spună, Doamne, vino și în corabia vieții mele. Acolo unde ești, la balcon, mărturisește și tu hotărârea ta printr-o mână ridicată. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus și ține-o câteva clipe să o pot vedea, slăvit să fie Dumnezeu, da? V-am văzut și mâinile dumneavoastră, dacă mai sunt alții la balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aici jos, sub balcon, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune, aici sunt, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mai este cineva jos sub balcon, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. În spatele corului, dacă este cineva, adică mâna sus, chiar dacă nu te văd eu, e important să te vadă Dumnezeu, e important să mărturisești. Dacă ești pe coridoare sau în sala de nunți, ridică mâna sus și spune, Doamne, primește-mă și pe mine. Și a lui Dumnezeu să fie lauda și cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin.